from the conference center at Temple Square.
Gikan sa conference center sa Temple Square, Salt Lake City, mao kini ang kinatibukang sesyon sa mga babayi sa ika-187 nga semi-annual nga kinatibukang konferensya sa Simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga speaker magagikan sa unang kapanguluhan ug sa kinatibukang mga organisasyon sa mga babayi sa simbahan. Ang musika niini nga sesyon idalit sa Relief Society Sisters gikan sa Brigham Young University. Ang mga babayi, batan-ong mga babayi o mga bata nga nag-edad og 8 pataas nagpundok sa tibuok kalibutan aron makadawat og tambag ug instruksyon gikan sa mga leader sa simbahan. Sister Jean B. Bingham. Si Sister Linda K. Burton, kinatibukang presidente sa Relief Society, mukandak niini nga sesyon.
Minahal nga mga sister, gi-welcome na mo kamo sa kinatibuk ang session sa mga babae sa ika-180 City nga semi-annual kinatibuk ang konferensya sa ang Simbahan ni Jesus Kristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Mapasalamaton kita nga nakapundok din sa conference center din sa Salt Lake City, Utah. Ug nasayod nga doon ay susama nga mga panagpundok sa mga sister sa mga dapit nga mitinganan sa tibuok kalibutan. Amo usab gila og welcome mga higala gikan sa laing mga tinuohan nga niya karon og naglaom nga malingaw mo karon panag-uban. Gihangyo ko nga mo conduct niya nga sesyon. Ako si Jim Bingham og nag-alagad nga presidente sa Relief Society. Si President Thomas S. Monson nagtanaw niya nga meeting sa iyang panimulay. Gihigugma og ipaluyuhan nato siya. Mapasalmaton kita nga niya ang ubang sakop sa unang kapanguluhan karong gabi na uban sa atong mga tiktambag gikan sa Priesthood and Family Department. Naglingkod usab sa tubangan maong kinatibuk ang mga kapanguluhan sa Primary Young Women and Relief Society, kauban nilang ilang mga board member. Among gi-welcome katong mga bagong natawag o giila katong nananaw sa kalihukan gikan sa ubang lokasyon. Ang musika alang ninyo nga sesyon idalit sa choir sa mga Relief Society sister gikan sa stage sa Park City, Utah, ubat sa direksyon ni Jane Falstead o ba ni Bonnie Goodliffe sa organ. Ang choir mabukas ninyo nga meeting pinagis pagkanta sa Let Zion in Her Beauty Rise. Ang pabukas ng pag-ampo ay hatag dayon ni Sister Megumi Yamaguchi nga nag-alagad sa Young Women General Board. Pagkahuman ang choir mukanta sa Sing Praise to Him.
Our dear gracious Father in heaven,
Among langit nong amahan, kami mapasalamaton nini oportunidad nga kami magkapundok aron maminaw sa imo mga pulong pinaagi sa amo ang buhing propeta o mga leader sa simbahan. Nagpasalamat usab kami sa pag-ula ni Hesus Kristo nga naghatag kanamo og paglaom og kalig-on sa among kinabuhi. O among gipangayo ang imong espesyal nga panalangin. Og usab among pangayoon ang imong espiritu nga manaaka namo aron among madunggan og mabati og makita ang mga butang among gikinahanglan og among ablihan among kasing-kasing og ipaubos among kaugalingon kini among gibilin sa pangalan sa imong anak nga si Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear.
Maminaw kita karon ni Sister Sharon L. Eubank, unang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society. Siya pagasundan ni Sister Neil F. Marriott, ikaduhang magtatambag sa kinatibuk ang kapanguluhan sa Young Women.
You might not know this, but President Monson and I are twins.
Wala siguro kamo kahibalo nga kami ni Presidente managkaluha. Ang 36 anyos nga si Thomas S. Monson gipalayon isip ang pinakabagong apostol. Ganahan kayo ko sa akong espesyal o personal ang pagkadugtong ato sa propeta sa Diyos si Presidente Monson. Ang mga propeta nagsulti kabahin sa mga babae. Kamo nakadungog o pipila nilang mga pulong din ni nga meeting. Alang sa akong isulti, mubalik ko hapit sa 40 katuig ngadto sa talagsaong panagna sa sinulat ni Presidente Spencer W. Kimball sa 1979, maulang ay kaduhang higayon ang mga babae sa tibok simbahan nagkapundok sa ilang kaugalingong tinubok ang meeting. Si Presidente Kempal andam na sa pagigpulong apan sa pag-abot sa adlaw sa komperensya dito siya sa ospital. Mao nga iyang gihangyo iyang asawa nga si Camilla Erin Campbell sa pagbasa sa iyang pagigpulong sa iyang bahin. Si Sister Campbell nagbabasa sa iyang propeta. Sa mga pulong sa proyekto, i-emphasize ang influensya sa LDS ng mga babae sa maayong mga babae sa kalibutan sa dili pang ikadang pag-ani sa malanduluwas. Dayon ng katapusan, dihay mahinungdan ng mga tugon nga sa babae sa simbahan sa sukad sa maoy atong gisgutan. Tugot ko nga mukutlo sa unsay gisulti ni Presidente Campbell. Sa katapusan, pinahal ko mga sister, musugyot ko kaninyo nga butang nga wala pa masulti kanito sa ingon-ingon ani. Ang dakong pagtubo nga muabot sa simbahan sa katapusang mga adlaw muabot tungod kay daghang buotang mga babae sa kalibutan mupaduol sa simbahan sa tumang kadaghan. Kini mahitabo sa kahimtang nga ang mga babae sa simbahan muaninaw sa pagkamatarong o sa ilang pagkamaayog abilidad sa pagpahayag sa ilang mga kaugalingon o sa kahimtang ang mga babae sa simbahan makita sa talagsaon og lahi sa malipayong paagi gikan sa mga babae sa kalibutan. Taliwala sa tinuod nga hiro nga mga babae sa kalibutan nga muanhi sa simbahan, mga babae nga pakabana kaayo sa pagkamatarong kaysa pagkadalo. Kining tinuod nga mga heroine adunay tinuod nga kamapaubsanon nga naghatag og mas dakong bilis sa kaligdong kaysa makit-an. Kini mga babae nga ehemplo sa simbahan nga mahimong mahinungdanong kusog sa gidaghanon o sa espirituhanong pagtubo sa simbahan niining katapos sa mga adlaw. What a prophetic statement that is. Usa ka mapanagnaong pamahayag kana sa pag-summarize ang maayong mga relasyon sa mga babae nga ang makaingon sa dakong pagtubo nga mudangat sa simbahan sa mga katuigan nga moabot. Ang panaghigalaay sa mga babae sa Relief Society sa Young Women o sa butang nga mga babae sa primary nga gitukod uban sa sincero kamatinud-anon Diyos no mga babae o batang mga babae sa laing tinuhuan mahimong dakong puwersa kon unsaon pagtubo sa simbahan sa katapusang mga adlaw. Si Presidente Campbell mitawag niyang babae gikan sa laing mga background o mga heroine kinsa nahimong mas mapakabana o magpagkamatarong kaysa pagkakog kinsa napakita kanato nga ang kaligdong mas bililhon o sa unsay makita. Akong nahimamat ang daghanining maayo mga kababayan ang samtang nagtrabaho ko sa tibuok kalibutan. Ang ilang panaghigala ay bililhon dari kanako kamuusab na kaila diha nila sa inyong mga higala o silingan. Mahimo mga membro sila o dili sa simbahan karon mas apan konektado kita sa pagkahigala ay nga importante kayo. Unsa man nato pagbuhat sa atong bahin? Unsay angay natong buhaton si Presidente Campbell nag-report og lima kabutang. Ang una maong pagkamatarong. Ang pagkamatarong wala nagpasabot nga pagkahingpit o dili makahimog mga sayop. Nagpasabot kini sa pag-ugmad og connection ngadto sa Dios. Paghinulsol sa ato mga salao mga sayop o gawas no mutabang sa uban. Ang mga babae nga naghinulsol nag-usab sa dagan sa kasaysayan. Ako adunay higala nga naaksidente sa sakyanan ni adtong bata pa siya o naadik na sa tambal sa sakit. Unya, nagkabuwag ang iyang mga ginikanan. Siya na mabdos gikan sa mubo nga relasyon o ang iyang pag-aadik nagpadayon. Apan usa ka gabi niya na iyang natanawan ang kagubot o kasamok sa iyang kinabuyog na kaingon. Igo na. O siya na ngaliw po nga to sa manuluwas nga si Jesucristo nga tabangan siya. Siya miingon nga siya nakahibalong nga si Jesucristo mas ligon kaysa iyang mga sirkomstansya. Siya makasalig siyang kaugalingon samtang siya naghinulsol. Pinaagi sa pagbalik nga to sa Ginoo sa iyang mga pamaagi, iyang nausab ang dagan sa iyang kasaysayan. Siya natarong o siya adunay dakong kasing-kasing alang sa uban nga nasayop o ubot mo usab. Sama ka na tong tanan ang iyang kinabuhi dili hingpit apan siya nasayod unsaong paghinulsol og maningkamot pag-usab. Ang ikaduha mao ang pagkamaayong mulitok. Ang pagkamaayong mulitok nagpasabot na tin-aw nga mupahayag unsa ang imong gibati bahin sa usa ka butang ug ngano. Sayon nining tuiga dihay po sa akong Facebook news feed nga mitamay sa Christianismo. Ako kini gibasa ug nasamok gamay apan gibaliwala ko kini. Apan usa ka kaila nga dili miyembro sa atong tinhuan mitubag ug usa ka komentaryo siyang kaugalingon. Siya misulat. Kini mao ang sukwahi gayon sa unsay gibarugan ni Hesus. Siya radikal sa iyang panahon tungod kay siya mibalansi sa kalibutan. Siya nakigsulti ngadto sa mga prostitute, mikaon sa mga collector sa tax, nakighigala sa walay gahom nga mga babae ug sa mga bata ug mihatid kanato sa istorya sa maayo nga Samarianon. Kini nagpasabot nga tinuod nga mga Kristiyano, Kristiyano mao ang paningkamo sa mahimong pinaka mahigugmaong tao sa kalibutan. Diyan nabasa ko kadto, nahunahan ako sa akong kaugalingon, nganong wala ko kadto gisulat. Matag-usa kanato kinahanglan nga mas maayong mulitok sa mga rason sa atong tinuhuan. Unsang imong gibati mahitungod ni Hesus Kristo? Nganong nagpabilin kamo sa simbahan? Nganong nagtuo kamo sa basahon ni Mormon nga kasulatan? Asa nimo kuha ang imong kalinaw? Nganong importante man nga ang propeta na isulti sa 2017? Unsaon ninyo ang pagkahibalo nga siya usa ka tinuod nga propeta? Gamita ang inyong tingog ug ang inyong gahom sa paglitok ug maayo unsay inyong gibati ug nasayran sa social media, sa hilom nga panagsultianay sa inyong mga higala, sa mga istoryahanay sa inyong mga apo. Sulti sila, sulti sila nga nung nagtuo ka, giunsa nimo pagkasayod, unsay pagbati nini. Kung nagduda ka ba, giunsa nimo pagkadayon, unsa si Hesus Kristo kanimo. Sa giingon ni Apostol Pablo, ayaw kamo, kakuyaw. Ni hinunua sa sulod sa inyong kasing-kasing, katahain ninyo si Kristo ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa mga tanaw ginungsan sa paglaw mga anak kaninyo. Ang ikatulong mo ang pagkalahi. Tuguti ko nga isigulan kaninyo ang naitabo nining Hulyo sa siyudad sa Panama sa beach sa Florida. Mukilom-kilom na si Roberta Orsre nakakita siyang duha ka anak ng mga lalaki nagsyaget na ngayo og tabang sa usa ka gatos ka yarda diya sa dagat. Sila nadala sa kusog kaayo nga usog o gianod nga to sa dagat. Usa ka magtiayon nga diha sa duol misulay sa pagtabang sa mga bata ug sila usab nadala sa sulog. Ang mga sakop sa pamilya Osrey mitawag sa pagtabang ug nalimpaso nga nang langoy ug diha siyam ka tawo nadala sa sulog. Walay mga pisi, walay lifeguard. Ang pulis nagpadala og sakayan nga musalbar. Apan ang mga tawo sa kadagatan nalimbasog sulod sa 20 ka minutos ug sila gikapoy na ug nagaunlod na. Apil sa mga nananaw sa baybayon mao si Jessica May Simon. Siya ang iyang na nakaidiya sa pagpurma o kadina sa mga tao. Gisinggita nila ang mga tao sa baybayon sa pagtabang nila. Daghan kaayong mga tao nga midugtong sa ilang mga braso o may padulong sa kadagatan. Si Jessica Mingon sa Mantalan, ang nagtanaw sa mga tao nga naglahi o kaliwat na gender nga miluhip sa pagtabang sa hingpit na estranghero o sa kamakapahinganghang atalanaon. 80 ka tao ang nagunitay padulong sa mga nanglangoy. Tanawa kining hulagway ni Adtong Dili Katuang Higayon. Matag usa nga dito sa baybayon naghunahuna lang sa traditional nga solusyon og naparalisar. Apan usa ka magtiayon sa kalit na kanahuna og lahi nga solusyon. Ang mao nga ideya ang napaghimog espiritual nga mga gasa. Kung maghupot kita sa atong mga pakigsaad, makapalahi kini kanato sa uban diha sa atong kultura o katilingban, apan naghatag kini kanato og inspirasyon aron makanahuna kita og lahi nga solusyon, lahi nga paagi, lahi nga pagbuhat. Kita dili gayud kanunay mahaom sa kalibutan, apan ang pagkalahi sa positibo nga paagi mahimong muluwa sa uban sa nalimbasog. Ang ikaupat mao ang pagkalahi. Ang pagkalahi nagpasabot sa nga laklaro kaayo maayong pagkapasabot. Mubalik ko sa istorya bahay ni Jessica May Simon sa baybayon. Sa higayon ka nang nagdinang kutay sa mga tao padulong sa mga naglangoy na sayod siya nga makatabang siya. Si Jessica May ingon, makapugong ko sa akong ginawa o sayo nang makalangoy. Libot sa Olympic pool. Kay balok ko sa ang paglingkawa sa sug. Kay balok ko nga madala na ko ang matag-usa sa naglangoy ngadto sa nagkadinang nga mga tao. Siya og ang iyang bana mikuha og boogie boards ug milamoy ngadto sa kadina hangtod nga abot sila sa mananglangoy ug dayon midala kanila tagsa-tag sa balik ato sa kadina ug mipasa kanila og luwas paingon sa baybayon. Si Jessica adunay lahi nga kahanas kahibalo siyang mulangoy sugat sa sug. Ang gipahiuli nga ebanghelyo klaro kaayong maayong pagkasabot apan kita kinahanglan nga manalahi kabahin kung saan nato kinipagsunod. Sama ni Jessica, kita kinahanglan nga mag-practice sa pagpuyo sa ebanghelyo sa dili pang-emerensya aron dili mahadlok. Lig-on kitang mutabang kung ang uban mo dala sa sug. Og sa katapusan, ang kalima, maong pagbuhat sa una hangtod sa ikaupat sa ibabaw sa maplipayon nga paagi. Ang pagkamalipayon, wala nagpasabot sa pagbutang og pike nga pahiyom sa imong naong. Bisan unsay may tabo, apan kini nagpasabot sa paghupot sa mga balaod sa Diyos, sa pagligon sa pagbayal sa uban. Kung mupaligon kita, kung atong alsahon ang palasunon sa uban, kini mo panalangin sa atong kinabuhi sa mga paagi. Ang atong mga pagsulay, dili makatangtang. Aduna ko'y kinutlo ni Presidente Hinkley nga nang pimutang nga dapit nga makita siya mingon kamo dili mo lambo gumikan sa pagkinatibo o pagkahinawayon. Panglantaw kamo sa positibo, isip himlin anang malipayon masaligon nga espiritu. Ako nakailog 13 anyos nga batang babay nga gipanganlan ni si Elsa kansang pamilya Milhin sa Baton Rouge, Louisiana. Usa ka gatos og 800 ka milya ang gilayan gikan sa imong higala. Dili kini sayon kon ikaw 13 anyos mamalhin og bag-o nga lugar. Si Elsa masabtan nga dili sigurado amin sa pagpamalhin mao nga gihatagan siya og panalangin sa iyang papa.
please move into our ward.
Palihog, balhin sa amo ang ward. Kini ang young women, positibo nga maganahan silang Elsa, bisan wala pa sila magkita. Ang ilang kadasing mimugna o pagsalig nga ito ni Elsa, bahin sa umabot ng pagbalhin sa mitubag sa iyang pag-ampo, kung ang tanan mamaayra. Adunay kadasing nagagikan sa kalipay ang nagsalig, wala lang magpanalangin kanato apan nagtukod sa matag-usa kanato. Ang bisan unsang gamay ang butang, among bati buhaton, makamugna o kalipay, uban magpakita o grila na nini nga sulo nga gidakutan ni Presidente Campbell.
I was 15 years old.
14 anyos kong niadtong higayon nga mihatag og pakigpuling ni si Presidente Campbell. Kami nga makarinta pataas na nagdala na niining mando gikan ni Presidente Campbell sukad niadtong adlawa. Karon nagtan-aw ko sa mga 8 anyos, 15 anyos, 20 anyos og 35 anyos og akong ipasa kining sulo kaninyo. Kamu ang umaabot nga mga leader ni ini nga simbahan og naara ninyo sa pagdala sa unahan ni ini nga pahayag og mahimong katumanan ini sa panagna. Kami nga mga 40 pataas nagdugtong sa among mga bukton sa inyo nga nagbati sa inyong kalig-on og kalagsik. Kami nagkinahanglan kaninyo. Paminawa kini nga kasulatan nga makit-an sa doctrine ang kinikahan ay sulatra ubos sa nakanilaing sirkumstansya apan kadtong gabion na pinaagi sa Espiritu Santo ako naglaom nga inyo kining dawaton isip inyong personal nga tawag na ining sagrado nga buhat. Tanawa ako maangan anak kaninyo panlakaw ka mugingon nga ako sugo kaninyo paghinul sa inyong mga sala nga pangayo og kamo makadawat tuktok og kini pag-aablihan nga anak kaninyo. Tanawa ako ana sa inyong atubang og ana sa inyong luyo og ako ana sa inyong taliwala og kamo diha na pagalibog dili na pagalibogon. Tanawa ako si Jesu Kristo og ako moabot sa labing madali. Mga muyo ko sa matag-usa ninyo nga ipahimutang ang inyong kaugalingon diin mabati ninyo ang madagayaong gugma sa Dios alang ninyo. Ayaw ipahimutang ang inyong kaugalingon sa dili maabot nga gugma. Kon mabati ninyo ang inyong gugma kung kamo mahigugma kaniya, muhinulsol kamo og musunod sa iyang mga sugo. Kung musunod kamo sa inyong mga iyang mga sugo, makahimo siya nga mugamit kanato sa iyang buhat. Ang iyang buhat og himaya maong kahimayaan og kinabuhing dayon sa katawhan. Ang mga propeta nagtawag kanato akong mga sister. Magmatarong ka ba? Magmaayo ka ba sa imong pagtuo? Makaantos ka ba nga malahi? Ang imong kalipay, bisan sa imong mga pagsulay, makapadani ba sa uban, kinsa maayo og dungganon o kinsa nagkinahanglan sa among pakighigalaay. Pasigaon ba ninyo inyong kahayag, ako mo batuod ang Ginoong Hesus Kristo muban ka nato og manaa sa atong taliwala. Ako mo tapos uban sa mga pulong sa atong gigugma kaayo nga propeta si Thomas S. Monson. Minahal ko mga sister, kinimaw ang inyong adlaw, kinimaw ang inyong panahon. Sa pangalan ni Hesus Kristo, amen.
Sister Eubank, you light a torch. Sister Eubank, naghatag agyud og kalipay og pagtuon among tanan. Salamat. Tanan sisters, gigugma ko kamo og salamat nga imo inyong gi butang karon inyong pagtuo. Gusto na akong ipahinumdom kaninyo ang kinanglan atong buhaton. Kinhanglan ay ipadayon ang pagpalambo sa atong kahibalo o pagsunod sa langitnong amahan. Ang atong relasyon sa langitnong amahan mahangturon, kita ang iyang pinalanggang mga anak, o kana dili mausab. Unsaon nato sa pagdawat sa iyang imbitasyon nga magpaduol kaniya sa bugos nga paagi, o sa ingon ni ana matagamtam ang mga panalangin nga siya nangandoy sa paghatag kanato ni ining kinabuhia o sa kalibutan nga moabot. Misulti ang Ginoo ngadto sa karaang Israel o siya nagingon kanato, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Ang amahan nagsulti kanato, ikaw magpuyo nga ri kanako o ako nganha kanimo. Busa, lakaw uban kanako. Ikaw ba ang atong igo ba ang atong pagsunod kaniya sa paglakaw uban kaniya? Kita niya sa yuta aron makat-on og mutubo. Og ang labing importanteng pagkat-on og pagtubo moabot gikan sa atong koneksyon ngadto sa langit ng amahan og ni Hesus Kristo. Gikan sa atong matinud-anong relasyon kanila moabot ang Dios nung kahibalo, gugma og mas dakong kapasidad sa pag-alagad sa uban. Kita may katungdanan sa pagkat-on sa tanan nga gipadayag sa Dios mahitungod sa iyang kaugalingon. Kinahanglan gayud natong masabtan nga ang Dios nga Amahan misugo sa iyang anak si Jesucristo sa paglalang sa yuta alang sa atong paglambo. Nga ang langit nung Amahan mihatag sa iyang anak sa pagbayad sa gikinhanglan sa hustisya alang sa atong kaluwasan. O nga ang priesthood nga gahom sa Amahan o ang tinuod nga simbahan sa anak uban sa gikinhanglan mga ordinansa gipahiuli alang sa atong mga panalangin. Mabati ba ninyo ang giladmon sa gugma nga nagdagan subay sa ilang mga pangandam alang sa atong hingpit nga kalipay o pagtubo? Kinahanglan kitang mahibalong ang plano sa kaluwasan sa langitnong Amahan, mao nga kita musunod sa mga balaod o mga ordinansa sa Ebanghelyo o makaangkon sa kinabuhing dayon o sa ingon, mahimong sama sa Diyos. Kini mao ang tinuod o malungtarong kalipay nga gihatag sa langitnong Amahan kanato o walay laing tinuod o malungtarong kalipay. Ang atong mga hagit makabira kanato palayo sa dalan sa kalipay. Mahimong mawala ang atong ligong koneksyon sa Dios kun ang mga pagsulay mo abog kanato nga malinga kaysa magampo. Kining yano nga couplet naghangyo nga unahon nato ang paghimo og pipila nga kausaban. Pipila ka mga butang importante. Pipila ka mga butang dili. Pipila ka mga butang mulungtad. Apan kadaghanan sa mga butang dili. Sisters, ang butang nga malungtaron, unsa man ang malungtaron kaninyo? Ang butang nga malungtaron og bilinga to sa Amahan mao nga kita magkat-on kaniya, magpaubos sa atong mga kaugalingon o magtubo sa pagkamasulundon ngadto kaniya, pinaanggi sa yutan o mga kasinatian. Siya gusto nga usbon nato ang atong kahakog ngadto sa pagserbisyo o ang atong mga kahadlok ngadto sa hugot nga pagtuo. Kini malungtaron mga butang musulay kanato ngadto sa atong kahiladman. Kini karon uban sa atong mortal nga mga kakulangan, nga naghangyo ka nato nga Amahan sa paghigugma, kun labing malisod ang paghigugma. Sa pagserbisyo, kun hasol ang pagserbisyo. Sa pagpasaylo, kun ang pagpasaylo makaugtas. Sa unsang paagi, unsaon nato paghimo kini? Kita sinsirong muhangyo sa panabang sa langit ng Amahan, diha sa ngalan sa iyang anak, o mubuhat sa mga butang sa iyang paagi, kaysa mapagarbuhong mubarog sa atong kaugalingong kabubuton. Atong nailang, atong garbo sa, akong naila, akong garbo sa dihang namulong si Presidente Ezra Taft Benson kabayan sa paglimpyo sa sulod nga sudlanan. Gihunahon ako akong kaugalingon nga usa ka pitcher, unsaon ko pagtangtang sa linugdang sa garbo gikan sa akong pitcher. Ang pagpugos sa atong mga kaugalingon sa pagpaubos o sa pagpaninguha sa paghigugma sa uban, dili kini sinsiro, hawang o dili gayod mahimo. Ang atong mga sala o garbo, naghimo o kalapasan o kalang, tali ka nato o sa tuburan sa atong gugma, ang atong langit ng Amahan. Ang pag-ula lamang sa manluluwas ang makalimpyo ka nato sa atong mga sala o makatakop sa kalang. Kita gustong magakos sa mga bukton sa gugma o pagiya sa atong langit ng Amahan, ubos sa atong unahon ang iyang kabubuton, o uban sa masulubong kasing-kasing mga muyo, nga ibubo ni Kristo ang mga dagayday sa makalimpyo nga tubig ngadto sa atong pitcher. Sa una, inanay lang kini. Apan, samtang kita nagtinguha, nangayo o nagsunod, kini mubuhagay. Kining buhi nga tubig musugod sa pagpuno kanato o mag-awas ang iyang gugma. Atong maipisan ang pitcher sa atong kalag o ibahin ang sulod niini sa uban, kinsa giuhaw sa pagkaayo, paglaom o sa pagkasakop. Kung ang atong sulod nga sudlanan malimpyo, ang atong yutanong mga relasyon magsugod sa pagkaayo. Ang pagsakripisyo sa atong personal nga mga buluhaton kinhanglan sa paghimo og luna alang sa mga turong mga plano sa Dios. Ang manluluwas kinsa namulong alang sa Amahan nangalyupo nga rika nato, paduol nga rika nako og ako mapaduol nganha kaninyo. Ang pagpaduol nga to sa Dios mahimong magpasabot sa pagkat-on sa iyang kamatuoran pinaagi sa mga kasulatan, pagsunod sa propetikanhong tambag o sa pagpaninguha sa pagbuhat sa iyang kabubuton sa mas hingpit nga paagi. Nasaktan ba nato nga si Kristo adunay gahom sa pagdala kanato ngadto sa mahigugmaong pakigdayat uban sa Amahan ug sa usag-usa? Siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo makahatog kanato sa kinhanglang pagsabot ngadto sa mga relasyon. Usa ka magtutudlo misulti kanato kanako mahitungod sa usa ka gamhanang kasinatian uban sa iyang klase sa mga 11 anyos nga mabatang lalaki. Usa kanila akong tawagon og Jimmy, usa ka dili matinabangong nag-inusara sa klase. Usa ka Domingo nadasig ang magtutudlo sa dili paghisgot sa iyang leksyon ug sa pagsulti ngadtong nganong gigugma niya si Jimmy. Misulti siya sa pasalamat o pagtuon ining batanong lalaki. Dayon, mihang yung magtutudlo sa sakop sa klase sa pagsulti ni Jimmy o sa ilang nagustuhan kaniya. Samtang ang mga sakop sa klase sa tinagsa, misulti ni Jimmy nga nung espesyal siya nga to kanila. Ang batang lalaki midoko o mga luha misugod sa pag-agas. Kini nga magtutudlo og ang klase, mitukod og taytayan ngadto sa naginusarang kasing-kasing ni Jimmy. Yano nga gugma matinuurong gipadayag, naghatag og paglaom og bili ngadto sa uban. Gitawag ko kini og paghulip sa kalang. Tingali ang atong kinabuhi sa primortal nga kalibutan gipahiluna sa atong pangindahay sa tinuod. Malungtarong gugma dinhi sa yuta. Balaanon kining kitang gidisenyo sa paghatag o gugma o higugmaon o ang pinakadako nga gugma moabot kun kita nakighiusa sa Diyos. Nagdapit ka nato ang basahon ni Mormon sa pagiguli nga to sa Diyos, pinaagi sa pagula ni Kristo. Namulong si Isaias ni adtong kinsa matinud-anon nagsunod sa balaod sa puasa o sa ingon na himong alang sa ilang kaugalyong kaliwatan o sa katighulip sa kalang. Sila mao kinsa nagsaad si Isaias mopatindog sa karaang mga dapit nga biniyaan. Sa samang paagi ang manluwas mihulip sa kalang o distansya tali kanato og sa langit nung Amahan. Siya pinaagi sa iyang dakong sakripisyo sa pag-ula nag-ablis agianan alang kanato sa pag-ambit sa mahigugmaong gahom sa Dios og niana kita makahimo sa pag-ayos sa mga dapit nga biniyaan. Sa atong personal nga mga kinabuhi, ang pag-ayo sa distansya sa pagbati tali sa usag-usa nagkinhanglan sa gugma sa Amahan. Inubanan sa pagsakripisyo sa atong kinaiyanhong kahakog ug makapahadlok nga mga kahilig. Usa ka landomong gabi akong paryente ako naglalis mahitungod sa politika. Abtik o gilalis ang ako mga komentaryo gimatuod nga ako sayop nga nadungog sa mga sakop sa pamilya. Gibati ko ang kabugo og walay na sayran. Og tingali ako usab. Niyanang gabi una, samtang miluhod ako sa pag-ampo, midali ko sa pagpasabot sa langit nung Amahan nga unsa kalisod ni ini nga paryente. Mipadayon ako sa pagsulti tingali, mihunong ko kadiyot sa akong reklamo. Og ang espiritu nakahigayon sa pagkuha sa akong atensyon, tungod sa akong katingala. Nadungog ko ang akong kaugalingon nga nag-ingon. Tingali, gusto nimong higugmaon ko siya. Higugmaon siya? Mipadayon ko sa pag-ampo nag-ingon. Unsaon ko sa paghigugma kaniya? Dili man gani ko ganahan niya. Gahi ang akong kasing-kasing og nasakitan ang akong mga pagbati. Dili ko makahimo niini. Dayon, sa tinuod uban sa tabang sa espiritu may bag-o ko nahuna-hunaan samtang naingon ko. Apan gihigugma nimo siya langit ng Amahan. Mahatagan ba ko nimo og bahin sa imong gugma alin kaniya? Aron mahigugma usab ko niya? Ang akong kasuko na hupay. Og misugod ko sa pagbati sa tinuod nga bili. Og kaayo ni ini nga tao. Nakita gyud nako ang iyahang bilinga to sa langit ng Amahan. Nagsulat si Isaias, ang Ginoo nagabaat sa samad siyang katawhan o mag-aayos sa labod sa ilang samad. Sa kadugayan ang kalang tali kanamo matamis nga natakop. Apandisan o wala niya dawata ang kausaban sa akong kasing-kasing, nakatunan ko nga ang langit nung Amahan mutabang kanato sa paghigugma, Bisan kadtong atong gihunahuna nga dili angay higugmaon, kun mga moyo kita alang sa iyang panabang. Ang pag-ula sa manluluwas o sa kaagianan, alang sa kanunay nga pagtubod sa gugmang putli, gikan sa atong amahan sa langit. Kinhanglan gyud kita mopili sa pagpuyo dihanini nga gugma aron makabaton og gugma putli alang sa tanan. Kun ato'y hatag atong kasing-kasing ato sa aman og sa anak, atong giusab ang atong kalibutan. Bisan og ang kahimtang libot kanato dili mausab. Mas nagpaduol kita sa langit nung amahan og mabati ang iyang malumo nga pagdawat sa atong mga paningkamot nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo ang atong paghunahuna, pagsalig o hugot nga pagtuo nagtubo. Nagsugo ka nato si Mormon sa pag-ampo uban sa tibok kusog sa kasing-kasing alang nini nga gugma o kinitugyan diha ka nato gikan sa tinubdan ang langit nung amahan. Niana lamang kita mahimong tighulip sa kahawang sayutan ang mga relasyon. Ang walay katapusang gugma sa langit nung amahan moabot ka nato. Aron sa pagdala ka nato, balik nga to sa himaya og hingpit nga kalipay. Gihatag niya iyang bugtong anak, si Jesu Kristo. Aron sa pag-ayo sa halapad nga hawang tali ka nato og kaniya. Ang paghiusa og balik nga to sa langit nung amahan, mao ang lintunganay sa malungtarong gugma og mahangturong katuyuan. Kinahanglan gayod nga kita muhimo og koneksyon nga to kaniya karon. Aron sa pagkat-on kun unsa gayud ang importante, ang paghigugma ingon sa iyang paghigugma og sa pagtubo nga mahisama kaniya. Magpamatuod ako ang atong matinud-anong relasyon nga to sa langit nung amahan og sa manluluwas importante sa kanturan nga to kanila. Ug ngari ka nato sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
Maminaw kita karon ni Sister Joydy Jones sa kinatibok ang presidente sa primary. Human sa iyang pakigpulong, ang kongregasyon mo kanta dungan sa choir sa True to the Faith.
Sisters, I love you.
Mga sisters, nahigugma ko nimo. Samtang nagbisita sa nasod si Cheryl Nunes sa West Africa, may appeal ko sa meeting nga gipagdayon sa stake president primary leader. Si Mariama migiya uban sa gugma, grasya ug pagsalig nga murag dugay na siyang membro sa simbahan. Apan si Mariama bago pa lang nakabig. Ang iyang manghud mi appeal sa simbahan ug midapit ni Mariama sa pagtambong sa klase sa simbahan. Nadanik pag-ayo si Mariama sa mensahe, ang leksyon bahin sa balaod sa kaputli. Mihangyo siyang magpatudlo pa sa mga misyonaryo o sa wala madugay na kadawat pagmamatuo ni Propeta Joseph Smith. Nabunyagan siya niya atong 2014 o iyang anak na nabunyagan sa miaging bulan. Huna-una, ang duha kasukaran ng mga pagtulunan ang nakakabig ni Mariama, ang balaod sa kaputli o si Propeta Joseph Smith. Duha ka punto nga nakita sa kalibutan nga dili importante kinaraan o makasamok. Apan may pamatuod si Mariama nga sama siya sa aninipot nga nadani sa kahayag. Mingon siya sa dihang nakaplagan ako ang ebanghelyo, nakaplagan ako ang akong kaugalingon. Nadiskubrihan niya ang iyang bili pinaagi sa Dios ng mga baruganan. Ang iyang bili isip anak sa Dios gipadayag sa Espiritu Santo ngadto kaniya. Karon himamato nato ang mga igsuong babae nga sa India. Si Renew sa tuo ang una sa limang mga babae nga mi-appeal sa simbahan, mipakigbahin niini. Sa wala pa ko may imbestigar sa simbahan, wala gyud ko mubati nga espesyal ko. Usan lang ko sa daghang mga tao o ang akong katilingban o kultura, wala magtudlo nako nga ako adunay bili isip individual. Sa dihang nakatunan nako ang ebanghelyo, ang nakahibalo nga anak ko sa langit ng amahan, nakapausab kini nako. Sa kalit may bati ko nga special. Ang Dios may lalang nako o may lalang sa akong kalag o sa akong kinabuhi nga dunay bili o katuyuan. Sa wala pa ang ebanghelyo sa akong kinabuhi, naningkamot kong may matuod nga to sa uban nga ako special. Apan sa diyang ako nahibaluan ang kamatuuran nga ako anak sa Dios, dili na kinahanglan akong ipamatuod ang bisan unsa nga to ni bisan kinsa. Nasayod kong ako special. Ayog yun paghunahon na nga walay bili. Si Presidente Thomas S. Monson, perpektong misulti ni ining sa diyang iyang gikutlo kining apulong. Ang bili sa kalag mao ang kapasidad nga mahimong sama sa Dios. Karong bag-o na panalinginan ko nga mahimamat ang batanong babae kinsa nakasabot sa samang kamatuoran. Ang iyang ngalan mao si Tayana. Nahimamat na ko siya sa Primary Children's Hospital sa siyudad sa Salt Lake. Si Tayana usa ka junior high school sa diyang na-diagnose og cancer. Maisugon siyang nakigbisog sulod sa 18 bulan sa wala pa mamatay, pipila ka semana ang nilabay. Si Tayana puno sa kahayag o gugma. Nailhan siya sa iyang makatakod nga pahiyom o sa iyang ilhanan nga double thumbs up. Kung uban mangutana, nganong ikaw, Tayana? Ang iyang tubag mao, nganong dili ako? Si Tayana naningkamot nga mahisama sa iyang manluluwas o iyang naigugma pag-ayo. Sa among mga pagbisita, nakauna na ako nga si Tayana nakasabot sa iyang balaanong bili. Nakaibalong anak siya sa Dios, nakahatag niyang kalinaw o kaisog sa pag-atubang sa iyang grabing pagsulay sa positibong paagi. Si Mariama, Renew o Tayana, nagtulo na to nga ang espiritu mo matuod sa matag-usan nato sa atong balaanong bili. Sa tinuod ang pagkahibalo nga ikaw anak sa Dios, makaapikto sa matag-aspito sa imong kinabuhi ug makagiya nimo sa pagserbisyo nga imong ihatag matag-adlaw. Si President Spencer W. Kimball mi pasabot pinaagi ni ining mahimayaong mga pulong. Ang Dios mao ang inyong amahan, siya nahigugma kaninyo. Siya ug ang inyong inahan sa langit mihatag og bili nga dili masukod. Talagsaon ka mo. Walay sama, gihimo sa mga turong sa labutan nga makaangkon na kinabing dayon. Kinahanglan dili na ka mo magduha-duha bahin sa inyong bili, isip o saka individual. Ang tibuok tuyo sa plano sa Ebanghelyo mo ang paghatag og oportunidad sa matag-usan ninyo nga makaabot sa inyong hingpit nga potensyal, mao ang pahangturong kauswagan o sa posibilidad sa pagka-Dios. Tuguti ko sa pagsabot sa panginahanglan sa paghatag o kalainan, tali sa duha sa kritikal nga pulong, bili o katakos, bili kini pareha. Ang espirituhanong bili nagpasabot sa paghatag bili sa atong kaugalian sama sa paghatag bili sa langit ng amahan. Bili sa samang paghatag bili sa kalibutan nato. Ang atong bili na tino na sa wala pa kita mo anininig yuta, ang gugma sa Dios walay sukod o kini mo hangtod. Sa laing bahin, ang katakos makabuot pinaagi sa pagkamasulundon. Kung makasala ta, dili kaayo tatakos. Apan dili gyud nga wala na tay bili. Magpadayon ta sa paghinulsol o maghinangkamot nga mahisama ni Hesus uban sa atong bili nga bugos. Sama sa gitulo ni Presidente Brigham Young, ang pinakaubos, ang labing kubos nga espiritu ani ana sa yuta. Dunay bili. Bisan unsa pa, kita bililhon kanunay sa mata sa atong langitong amahan. Bisan pa niining talagsaong kamatuoran, pila man nato ang nakigbisog matagkaroon og unya sa negatibong mga huna-huna og pagbati sa atong kaugalingon. Ako ang ingon ana, sayop kini. Si Satanas mao ang amahan sa tanang bakak. Ilabi na kun bahin sa pagtui sa atong Dios ng kinaiya og katuyuan. Ang paghunahunang pinakaubos ang kaugalingon ni dili makain nato, hinuon makapugong kini nato. Sama sa gitudlo nato kanunay, wala oy usa nga makapaubos ninyo kun kamo dili mooyon. Makahunong ta sa pagkumparar sa atong abilidad ngadto sa uban. Ang pagkumparar makapawala sa atong kalipay. Sa pagtandi, misuguro ang Ginoo nga kung kita dunay mahiyason nga huna-huna, panalangin ang taniya o pagsalig. Bisan sa pagsalig nga makaibalo, kinsa ta. Walay laing panahon nga importante nga magpatalinghog sa iyang pulong. Himua ang hiyas nga madayandayan sa iyong mga huna-huna nga walay paghunong. Mingon siya, unya ang inyong pagsalig mo sa mo't pagkaligon diha sa atubangan sa Dios o ang Espiritu Santo mao ang inyong kauban sa kanunay. Ang Ginoo mipadayag ni ining duha ka kamatuoran ngadto ni Propeta Joseph Smith. Siya nga nakadawat sa Dios, himuang siya manubag niini sa Dios, ug himuang siya magmaya aron siya pag-aisipon sa Dios nga takos sa pagdawat. Kung mubati kita sa Espiritu sama sa pasabot ni ining versikulo, makahibulo kita nga unsay atong gibati gikan sa atong mahigugmaong langit ng Amahan. Muila, ug muday kita kaniya sa pagpanalangin nato. Dayon malipay kita ang pag-aisipong takos sa pagdawat. Huna-una ang nagbasa mo sa kasulatan o sa kabuntag, ug ang Espiritu hinay naghunghong ninyo nga unsay inyong gibasa, tinuod. Makaila ba kamo sa Espiritu o magmalipayon nga inyong gibati ang iyong gugma o takos nga mo dawat? Mga inahan, tingali nagluhod kamo sa inyong 4 anyos nga anak samtang siya nag-ampo sa dipamtog. O sa kapagbati ang inyong magibati samtang naminaw? Gibati niyo ang kainit o kalinaw, kadyot ra ang pagbati. Apan nakahibalo mo nga hinianay gayon na pag-iisipong takos sa pagdawat. Panagsara, kung doon naman, makadawat o dakong espirituhan ang timailhan sa atong kinabuhi. Apan makatagamtam kita sa maanindot nga honghong sa Espiritu Santo, nagsulti sa kamatuuran sa atong espirituhan ng bili. May pasabot ang Ginoo sa relasyon tali sa atong bili o sa iyang maulaong sakripisyo sa dihang miingon siya. Hinumdumi ang bili sa kalag, mahinungdanon sa pananaw sa Dios. Kay tanawa ang Ginoo nga imong manunubos nag-anto sa kamatayon diha sa lawas. Busa siya nag-anto sa kasakit sa tanang tawo, unta ang tanang tawo maghinulsol ug muduol ngadto kaniya. Mga sisters, sungod sa ilang gibuhat kanato sa gugma niya tabog kuson, umingon siya, ang akong amahan may padala ka na ako, nga ako unta itubuy nga na sa cross, ug human ni ana nga ako matubuy diha sa cross, ang unta makadala sa tanang mga tawo nga rika na ako. May pasabot usab si Haring Benjamin, nini connection sa pagkaupog ko sa uban sa manluluwas. Ug sud-unga siya mo anto sa mga pagsulay ug sakit sa lawas, kagutom, kauhaw ug kakapoy. Gani labaw nga ang tao makaantos. Gawas kini nga to sa kamatayon. Kay tan-awa, dugo manggawas gikan sa mataglungag sa iyang mga panit. Hilabihan kadako sa iyang kasubo tungod sa pagkadautan ug pagkasalawayon sa iyang katawhan. Kanang pag-antos o ang mga resulta ni anang pag-antos, puno sa ato mga kasing-kasing uban sa gugma o pasalamat. Mitudlo si Elder Paul E. Collar, sa pagtangtang nato sa makabalda nga mobera nato sa kalibutan o mogamit sa kabubuton sa pagtinguha kaniya, iablihan nato ang atong kasing-kasing sa celestial nga pwersa nga mapaduol nato kaniya. Kung ang gugmang atong gibati alang sa maluluwas o sa unsay iyang gibati alang nato, mas dako kay sa enerhiyang atong gihatag sa mga kahuyang pagduha-duha o dili maayong kinaiya. Nanmutabang siya nato nga mubuntog sa mga butang nga nakaingon sa pag-antos sa atong kinabuhi, luwason kita niya gikan sa atong mga kahuyang. Balik ko na ako sa pagpasabot ko ang impluensya sa kalibutan, mas kusog kay sa atong pagtuo o pagsalig sa maluluwas, na ang impluensya sa kalibutan magpabilin kanunay. Kung mapili kitang mag-focus sa atong negatibong mga huna-huna sa pagduha-duha sa atong bili, imbis magpalambo og relasyon sa manluluwas, mas lisod nga mubati sa mga impression sa Espiritu Santo. Mga sisters, dili nato libog-libogon kinsa kita. Samtang masayon nga walay kita'y pagpakabana sa Espirituhanon kaysa maningkamot sa paghinumdum sa pagdawat sa atong balaan ng pagkatao, dili kita dili kita makatugot nga magpasagad ining katapusang mga adlaw. Hinaot nga kita isip mga sister magmatinud anan diha ni Kristo ug hinaot unta nga si Kristo mobayo kanato ug unta iyang pag-antos ug kamatayon ug iyang kaluoy ug pagkamanintuson ug paglaom sa iyang himaya ug kinabuhing dayon maabot sa atong salabutan sa kahangturan. Samtang bayawon kita sa manluluwas ngadto sa mas taas nga dapit, mas klaro natong makita dili lang kung kinsa kita, apan kinsa kita mas mahiduol kanto kaniya nga sukad atong mauna-una. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear sisters,
minahal nga mga sister, mupadayag kami sa among pasalamat sa kadausan ninyo sa pagpakiguban namo karong gabi una. Pasalamatan na to ang choir o gantanan karon sa ilang pag-apil. O pasalamatan ang mga miabag sa pag-andam nini nga meeting sa tanang paagi. Ang panapos nga mamumulong mao si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Paghauman sa pagigpulong ni Presidente Uchtdorf, ang choir mo tapos na ining meeting pinagi sa pagkanta We Have Partaken of Thy Love. Ang panapos ng pag-ampo ihalad ni Sister Leslie P. Layton, kinsa nagservisyo sa Young Women General Board.
Thank you, sisters, for these wonderful.
Salamat mga sisters, nining mga kadasig nga mga mensahe og sa manindot kayo nga musika. Minahal nga mga sister, mga higala, ang pagsugod sa kinatibukang konferensya uban sa tibuok kalibutan nga sesyon sa mga sister mahinungdanon og talagsaon. Huna-huna alang, mga sisters sa tanang edad, kaagi, nasyonalidad o pinulungan, nagkahiusa sa pagtuo o gugma alang ni Ginoong Hesukristo. Sa bago lang namong pagkita sa atong minahal nga propeta, si President Monson, mipahayag siya namo kung unsa niya kamahal ang Ginoo. Og nasayod ko nga sa Presidente Monson, mapasalamaton kayo sa inyong gugma, pag-ampo og debosyon ngadto sa Ginoo. Sa dugay ng panahon sa layo nga dapit, nagpuyo ang pamilya sa tulo ka managsuong babae. Ang unang igsuon, masulubon. Ang tanan bahin sa iyang kaugalingon daw dili igo ang kanindot alang kaniya. Kung musulti siya, ang iyang mga pulong usahay bakikaw paminaon, o mga tawa ang mga tao. Kung dunay manaway niya, o makalimot sa pagdapit kaniya sa usa ka butang, mamula siya, mulakaw palayo, o mangitag tago nga dapit, din manghupaw siya, o maghunahuna, nganong ang kinabuhi, pait kayo, o walay ayo. Ang ikaduhang igsuon, masukanon. Gihuna-huna niya ang iyang kaugalingon nga utukan kayo, apan kanunay nga dunay tao nga mas taas og score sa mga test sa eskwelahan. Gikonsiderar niya ang iyang kaugalingon nga makalingaw, gwapa, posturado, og madanihon. Apan sa kanunay, daw adunay tao nga mas makalingaw, mas gwapa, mas posturado, o mas madanihon. Wala bagyod siya mag-una sa bisan unsang butang, o dili siya makaagwanta niini. Ang kinabuhi dili angay ngayon niini. Usahay, maningkas siya sa uban, o daw kanunay siyang dali nga masuko tungod sa usa ka butang o sa lain. Siyempre, wala kini makahimo niya nga mas magustuhan o inila. Usahay, magkagot ang iyang ipon, magpangmo ang mga kamot, o maghunahuna, dili makiangayon ang kinabuhi. Dayon, ana ang ikatulong igsuon. Dili sama sa iyang masulubon o masukanon ng mga igsuon, siya, malipayon. Og dili kini tungod kay mas otokan siya o mas guapa o mas makamaong kaysa iyang mga igsuon. Dili. Usahay ang mga tao mulikay o mubaliwala usab niya. Usahay magbugal-bugal sila sa iyang gisulob o sa mga butang nga iyang gisulti. Usahay musulti sila og ngilaad nga mga butang mahitungod niya. Apan wala niya tuguti ang bisan unsa niini nga makasamok niya pag-ayo. Kini nga igsuon ganahang mukanta. Dili kayo siya maayo mukanta og mga tawa ang mga tao niini. Apan wala kini makapugong niya. Mingon siya, dili ko mutugot nga ang ubang tao og ang ilang opinyon mupugong nako sa pagkanta. Ang kamaturan nga padayon siyang mukanta nakapaguol sa iyang unang igsuon og nakapasuko sa ikaduha. Daghang tuig ang milabay og sa katapusan, natapos na ang panahon sa matag igsuon din sa yuta. Ang unang igsuon nga balik-balik ang nakadiskubre nga walay kulang ang mga kasagmuyo sa kinabuhi sa katapusan namatay nga magulanon. Ang ikaduha, nga kada adlaw nakakita og bag-ong butang nga dili ganahan, namatay nga masukanon. Og ang ikatulo nga igsuon kinsa mikahin sayang kinabuhi sa pagkanta, kutob sayang mahimo, og nga dunay masaligong pahiyom sayang naong, namatay nga malipayon. Siyempre, ang kinabuhi dili gayod ingon kayano, og ang mga tao dili ingon ka simple, og dili mausab sama sa tulo ka managsuon ning istorya. Apan bisan ang grabing mga ehemplo sama niini makatudlo nato og usa ka butang mahitungod sa tong kaugalingon. Kung sama ka mo sa kadaghanan nato, tingali na kabantay mo og usa ka parte sa inyong kaugalingon sa usa, duha o tingali sa tanan niini nga managsuon. Atong tanaon pag-ayo ang kadausa. Ang unang igsuon mitanaw sa iyang kaugalingon isip biktima. Isip tao nga aghaton sa paglihok. Daw adunay mga butang nga pasunod nga nahitabo kaniya nga nakapahimo niya nga miserable. Oban ini nga paagi sa kinabuhi, gihatag niya sa uban ang pagkontrolar kung unsaon niya sa pagbati o paglihok. Kung buhato na ito kini, mapaling-paling kita sa mataghangin sa opinyon. Og niining panahon, nga kanunayng anaa ang social media, kadto nga mga hangin, kusog nga muhuyop sama sa bagyo. Minahal nga mga sister, nganong itugyan man ninyo ang inyong kalipay sa usa ka tawo o grupo sa mga tawo nga wala kayo magpakabana ninyo o sa inyong kalipay? Kung mabalaka ka mo sa unsay isulti sa ubang tawo, mahitungod ka ninyo, musugyot ako nini nga tambal. Hinumdumi kung kinsa kamo. Hinumdumi nga kamo, sakop sa halangdong balay sa gingharian sa Diyos, mga anak na babae sa langit nung mga ginikanan, kinsa naghari sa tibuok universo. Aduna kamo'y potensyal nga mahimong sama sa Diyos. Duna kamo'y talagsaong mga gasa nga gikan sa inyong espirituhanong pagkalalang og napalambo atol sa dako kayong panahon sa inyong primortal nga kinabuhi. Kamu, anak, sa atong maluluyon og walay katapusang amahan sa langit, ang Ginoo sa mga panon, ang usa nga milalang sa universo, mipakatap sa nagtuyok ang mga bituon sa lapad nga kawanangan, og mibutang sa mga planeta diha sa ilang gitudlo nga tuyokanan. Anaa kamo sa iyang mga kamot. Maayo kayo nga mga kamot, mahigugmaong mga kamot, maamumahong mga kamot. Og walay bisan unsa nga isulti ni bisan kinsa mahitungod ninyo ang makausab ni ana. Ang ilang mga pulong walay kahulugan, kung itandi sa unsay gisulti sa Dios, mahitungod kaninyo. Kamo iyang bililhong anak, nahigugma siya ninyo. Bisan kung kamo masayop, bisan kung kamo mupalayo kaniya, ang Diyos na higugma ninyo. Kung inyong gibati nga nawala, gibiyaan o nakalimtan, ayaw kahadlok. Ang maayong magbalantay makakaplag kaninyo, mupasaan siya ninyo sa iyang mga abaga o dadon kamo niya sa pagpauli. Minahal kong mga sister, palihog tuguti kining balaanong mga kamatuoran nga motuhop sa inyong mga kasing-kasing og inyong makaplagan nga dunay daghang mga rason aron dili maguol kay kamo adunay mahangturong padulngan nga tumanon. Ang minahal nga manluluwas sa kalibutan mihatag sa iyang kinabuhi aron nga kamo makapili sa paghimong realidad ni ana nga padulngan. Inyong gidala nga nakaninyo ang iyang ngalan kamo iyang mga disipulo, og tungod kaniya, inyong masuloban ang inyong kaugalingon sa mga kupo sa mahangturong himaya. Ang ikaduhang igsuon, nasuko sa kalibutan. Sama sa iyang magulanong igsuon, gibati niya nga ang mga problema sa iyang kinabuhi, binuhatan sa laing tao. Iyang gibasol ang iyang pamilya, mga higala, iyang boss o kauban sa trabaho, ang pulis, mga silingan, mga leader sa simbahan, bagong mga uso, ang kakusog sa init sa adlaw, o iyanong dimalas. Og iyang yaw-yawan kining tanan. Wala niya gikonsiderar ang iyang kaugalingon isip ngilad nga tao. Sa sukwahi, iyang gibati nga mibarug lamang siya alang sa iyang kaugalingon. Ang tanan, nagtuo siya, nadasig sa kahakog, kawala hinungdan, og kasilag. Siya, sa laing bahin, nadasig sa maayong mga intensyon, kaangayan, kaligdong, og gugma. Walay swerte. Ang dagan sa panghunahuna sa masok-anong igsoon, komon kayo. Nakita kini sa usa ka bag-ong pagtuon nga misusi sa panagbingkil, tali sa magkaatbang nga mga grupo. Isip kabahin sa pagtuon ang mga tigsiksik may interview og mga Palestinian og Israeli diha sa Middle East og sa mga Republican og Democrat sa Estados Unidos. Ilang nadiskubrihan nga ang matag habig mibati ng ang ilang kaugalingong grupo na dasig sa gugma kaysa kasilag. Apan sa dihang gipangutana nganong ang ilang kaatbang nga grupo na apil sa kagubot, sila mitudlo sa kasilag nga maoy nagdasig sa laing grupo. Sa laing pagkasulti, ang mata grupo may konsiderar sa ilang mga kaugalingon isip ang buotang mga tao, makiangayon, mabination, ug matinuuron. Sa sukwahi, ilang gikonsiderar ang ilang mga kaatbang isip ang dautang mga tao, wala inhibaluan, dili matinuuron, gani dautan. Sa tuig nga akong natawhan, ang kalibutan na sugamak sa makalilisang nga gubat nga nagdala og hilabihang kagulanan og makaut-ot nga kasubo sa kalibutan. Kini nga gubat gisugdan sa akong kaugalingong nasod. Sa akong mga tao, pinaagi sa usa ka grupo sa mga tao nga miila og piho nga mga grupo, isip mga daotan og miawhag og kasilag ngadto kanila. Ilang gipahilom kadtong dili nila gusto. Ilang gipakaulawan og gipakadaotan sila, gikonsiderar nila sila nga ubos, gani minus kaysa tao. Sa higayon nga inyong ipakaubos ang usa ka grupo sa mga tao, mas lagmit nga inyong ipangatarungan ang mga pulong o mga buhat sa kasilag bato kanila. Mangurog ko, kung maghunahuna ko sa inhitabo sa Germany sa ika-20 nga siglo. Kung adunay mo batok o musupa ka na to, makatintal ang paghunahuna nga siguradong dunay sayop diha kanila. O gikan ni ana, sayo na lang ang pagbutang o pinakabati ng mga motibo sa ilang mga pulong o mga lihok. Siyempre, kinahanglang kanunay kitang mubarog alang sa matarong. O dunay mga panahon na kinahanglang atong iisang atong mga tingog alang ni ana nga katuyuan. Hinuon, kung mubuhat kita niini uban sa kasuko o kasilag sa itong makasing-kasing, kung muatake kita sa uban sa pagpasakit, pakaulaw o paghilom kanila, malagmit nga wala kita magbuhat niini diha sa pagkamatarong. Unsa ang gitudlo sa manluluwas? Magaingon ako kaninyo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway o pag-ampo kamo alang sa mga magalutos kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga anaa sa langit. Kini ang paagi sa manluluwas. Kini ang unang lakang sa pagguba sa mga babag nga nagmugna og hilabihang kasuko, kasilag, kasungian og kasamok sa kalibutan. Oo, tingali mo ingon mo, andam ko nga muhigugma sa akong mga kaaway kung andam usab silang mubuhat sa ingon. Apan, dili na ka na importante, di ba? Responsable kita sa atong kaugalingong pagkadisipulo. O kamay ra kini kung do naman gani o kalabutan kung giunsa kita pagtratar sa uban. Dayag lang nga maglaom kita nga sila mahimong masinabtanon o manggiloyon agigbalos. Apan ang atong gugma alang kanila, wala magagad sa ilang mga pagbati, ngari kanato. Tingali ang atong paningkamot sa paghigugma sa atong mga kaaway makalukmay sa ilang mga kasing-kasing o impluensya kanila sa kaayuhan. Tingali, dili ka na mahitabo. Apan, wala ka na muusab sa atong pasalig sa pagsunod ni Hesus Kristo. Busa, isip mga membro sa simbahan ni Hesus Kristo, higugmaon nato ang atong mga kaaway. Atong buntugon ang kasuko o kasilang. Atong punon ang atong mga kasing-kasing sa gugma alang sa tanang mga anak sa Diyos. Maningkamot kita sa pagpanalangin sa uban o mga lagad kanila. Bisan kadto tingaling mupahimulos nato o mga lutos kanato. Ang ikatulong igsoon nagrepresentar sa tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Mihimo siya og butang nga hilabihan kalisod nga buhaton. Misalig siya sa Diyos bisan kung nagsinati og pagbiaybiay og kalisdanan. Hinoon, gipabili niya ang iyang pagtuo o paglaom, bisan sa pagbugal-bugal o pagkamatahapon sa naglibot kaniya. Nagpuyo siya nga malipayon, dili tungod kay ang iyang mga sirkumstansya malipayon, apan tungod kay siya malipayon. Walay usa nato nga makahimo nining panaw sa kinabuhi nga walay pagsupak. Uban sa daghang mga puwersa nga naningkamot sa pagbiraka nato, unsaon nato ngang atong mga tumong nakatutok sa himayaong kalipay nga gisaad ngadto sa matinud-anon. Nagtuo ko nga ang tubag makita diha sa usa ka damgo, sa usa ka propeta. Libuan ka mga tuig na ang milabay. Ang pangalan sa propeta mao si Lehi, o ang iyang damgo na record diha sa bililhon o talagsaong basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon din gi dapit kita ni President Monson nga basahon o pamalandungan. Sa iyang damgo, si Lehi nakakita o lapad nga umahan, o diha ni ini maong usak talagsaong kahoy. Nga lisod ihulagway ang kanindot. Nakakita usab siya og dagkong mga pundok sa katauhan nga nagpadulong ngadto sa kahoy. Gusto nilang matilawan ang mihimayaong prutas niini. Ilang gibati og misalig nga muhatag kini kanila og dakong kalipay og malungtarong kalinaw. Dahil usa ka pigot nga dalan nga nagpaingon sa kahoy. Og boyo niini usa ka gunitanan nga putaw nga nakatabang nila nga magpabilin sa dalan. Apan dihay usa-usab kagabon sa kangit-ngit, nga misalipod sa ilang pananawon sa dalan o sa kahoy. O tingali, mas peligro, mao ang tingog sa kusog ng katawa o pagbebiay gikan sa usa ka dako o lapad ng gambalay sa duol. Makatingala, ang pagbugal-bugal nakakumbinsir bisan sa ubang mga tao kinsa miabot na sa kahoy o nakatagamtam sa talagsaong bunga o misugot sa pagbati o kaulaw o nahisalaan. Tingali, misugot sila sa pagduha-duha nga ang kahoy sa magayod kanindot sa ilang paghuna-huna nini kaniadto. Tingali, misugod sila sa pagduda sa realidad sa unsay ilang nasinati. Tingali naghuna-huna sila nga kung mubiya sila sa kahoy, ang kinabuhi mahimong masayon. Tingali, dili na sila biay-biayon o katawaan. O sa tinuoray, ang mga tao nga nagbugal-bugal nila, daw mga tao nga malipayon kayo o nalingaw pag-ayo. Busa, tingali kung ilang biyaan ang kahoy, sila abi-abihon sa kongregasyon sa dako o lapad ng gambalay o dayigon sa ilang paghukom sa labutan o pagkakalibutanon. Minahal nga mga sister, minahal nga mga higala, kung maglisod kamo sa paggunit o maayo sa gunitanang putaw o sa paglakaw nga makanunayon ngadto sa kaluwasan, kung ang mga katawa o pagbebiay sa uban, nga daw masaligon kayo, makahimo ninyo sa pagduha-duha. Kung kamo nabalaka sa wala matubag nga mga pangutana o mga doktrina nga wala pa ninyo masabti, kung naguol kamo tungod sa mga kasagmuyo, muawhag ko ninyo sa paghinumdum sa damgo ni Lehi. Pabilin diha sa dalan. ayaw gayod pamuhi sa gunitanang putaw, ang pulong sa Dios. Og kun adunay musulay sa paghimo kaninyo nga maulaw tungod sa pag-ambit sa gugma sa Dios, ibaliwala sila. Ayaw gayod kalimot, kamo anak sa Dios. Grasya gitagana kun sugo niya tumanon. Dios ang ikauban. Ang mga saad sa pagdayig o pagdawat sa kalibutan, dili masaligan, dili tinuod, o dili makatagbaw. Ang mga saad sa Dios, sigurado, tinuod, o makalipay, karon o sa kahangturan. Dapiton ko kamo sa pagkonsiderar sa relihiyon o pagtuog ikan sa mas taas nga panglantaw. Walay gitanyag diha sa dako o lapad nga gambalay nga makatandi sa bunga sa pagsunod sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo, sa pagkatinuod, ang wala makita sa mata ni madungog sa dulungan ni Musantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. Akong nakatunan sa akong kaugalingon nga ang dalan sa pagkadisipulo diha sa Ebanghelyo ni Hesu Kristo mao ang dalan sa kalipay. Mao kini ang dalan ngadto sa kahilwasan ug kalinaw. Mao kini ang dalan ngadto sa kamatuoran. Mupamatuod ko nga pinaagi sa gasa ug gahom sa Espiritu Santo, makakatun kamo niini alang sa inyong kaugalingon. Sa pagkakaron, kon ang dalan lisod alang ninyo, manghinaot ko nga makaplaga ninyo ang dangpanan o kaligon diha sa atong talagsaong mga organisasyon sa simbahan. Ang primary, young women, o ang relief society, susama sila sa mga honunganan diha sa dalan, diin mabag-o ninyo ang inyong pagsalig o pagtuo alang sa biyahe. Sa unahan, luwas sila nga panimalay. Din mo bati kamo nga nahisakop o makadawat o pagdasig gikan sa inyo mga sister o mga isig kadisipulo. Ang mga butang nga inyo nakatunan sa primary, muandam ninyo alang sa dugang nga mga kamatuoran nga inyo nakatunan isip young women. Ang dalan sa pagkadisipulo nga inyong gilakaw, diha sa inyong mga klase sa young women, nagiyang ato sa panagdait o panag-isuunay sa relief society. Sa mataglakang diha sa dalan, hatagan kamo og dugang nga mga oportunidad sa pagpakita sa inyong gugma alang sa uban, pinaagi sa mga buhat sa pagtuo, sa kaluoy, sa gugmang butli, sa hiyas, og sa pagserbisyo. Ang pagpili nini nga dalan sa pagkadisipulo, musangpot ngadto sa dili masulting kalipay og katumanan sa inyong Diyosnong kinaiya. Dili kini sayon. Magkinahanglan kini sa labing maayo nga anaan ninyo. Tanan ninyong salabutan, pagkamamugnaon, pagtuo, kaligdong, kaligon, determinasyon, o gugma. Apan usa ka adlaw kamo mutanaw og balik sa inyong mga paningkamot og magmapasalamaton kamo pagayo nga nagpabilin kamo nga ligon, nga kamo mituo og nga wala kamo wiya sa dalan. Tingali, adunay daghang mga butang sa kinabuhi nga dili ninyo makontrolar. Apan sa katapusan, kamu adunay gahom sa pagpili sa inyong destinasyon o daghan sa inyong mga kasinatian sa inyong pagpanaw. Dili kayo ang inyong abilidad, apan ang inyong mga pagpili nga makahimo o kalainan sa kinabuhi. Ayaw togoti ang mga sirkomstansya nga makahimo ninyong magulanon. Ayaw kini togoti nga makahimo ninyong masukanon. Mahimo kamong magmaya nga anak kamo sa Dios. Makakaplag kamo og kalipay diha sa grasya sa Dios og sa gugma ni Hesu Kristo. Mahimo kamong magmalipayon. Muawhag ko ninyo sa pagpuno sa inyong mga kasing-kasing o pasalamat alang sa buhong o walay kinutubang kakaayo sa Diyos. Minahal nga mga sister, makahimo ka muna ini. Mag-ampo ko uban sa tanang pagbati sa akong kalang, nga muhimo kamo sa pagpili, nga mupadayon ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Mag-ampo ko nga mupili kamo sa pag-isa sa inyong tingog ug mohimo sa inyong kinabuhi nga usa ka mahimayaong simpunya sa pagdayeg, maglipay sa unsay madala sa gugma sa Dios, mga kahibulungan sa iyang simbahan, ug sa Ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa kalibutan. Ang tinuod nga pagkadisipulo, tingali, dili komportable o bug-at rakaayo alang sa uban. Sukad sa pagsugod sa panahon, ingon niini na kini. Apan alang sa atong langitnong amahan, og niadtong naghigugma og nagtahod kaniya, kini usa ka labing bililhon og matahom nga kanta, ang kahamili og makapabala ang awit sa matubsanong gugma og pagserbisyo ngadto sa Dios ug sa isig katao. Akong ibilin kaninyo ang akong panalangin isip usa ka apostol sa Ginoo nga makakaplag kamo og kalig-on ug kaisog aron malipayong mulambo isip anak nga babae sa Dios, samtang malipayong naglakaw matag adlaw diha sa himahimayaong dalan sa pagkadisipulo. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Among mahigugmaong amahan sa langit. Midako kami sa among mga ulo sa dakong kalipay ug pagpasalamat ni adtong mga butang nga among nakatunan ni ining gabiona gikan sa among mga pinili nga mga pangulo ug gikan sa imong balaang espiritu. Magampo kami nga imong tang ihatag kanamo ang gasa ug maayo nga mga panghunahuna ug memorya. O makahimo og pangita og paagi nga mga manimuyo ta kami niining Usa dako kayang kausaban sa mga sisterhood. Ug among ambit ang among gugma ug ang imong ebanghelyo. Ug ngadto sa among mga anak. Miampo kami nining mga butanga sa pangalan sa imong hinigugmang anak nga si Jesu Kristo. Amen.